Danas mu še vedno nam je dovoljeno brati svi čitanje Čaritamrite. Pravi bom iz Madhya Lile, poglavje 18, tek številka 100. Tabeta tanreka he prabhu chabada maria murkera vaikya murka haila pandita hana tabe thereafter potem tanre balabhadri bhattacharya tahe pravi prabhu Shri Chaitanya Mahaprabhu, Chapada Maria, Klofuta, Murkera Vakye, po besedah nekaterih nesramnežev, in Bedako, Murka Haila, postal si norec, Pandita Haila, biti učen učenjak. Prevod in pomeni njegove bežanske milosti. Asim Bhakti Vedanta s vami Šrila Prabhupada. Jaya. Pozitivno pridiganje. Ko je Balabhadra Bhattacharya prosi da vidi Krishna pri Kalija Dahi, ga je Šri Chaitanya Mahaprabhu usmiljeno oklofutao s besedami. Si učenjak, vendar si postal norec, saj so nan plivale izjave drugih bedakov. Pomen Maja je tako močna, da se celo na osebo, kot je Balabhadra Bhattacharya, ki je nenehno bival pri Chaitanya Mahaprabhu, vplivala besede norca. Želel je neposredno videti Krišno, tako da je šel v Kalija Daha, to da Šri Chaitanya Mahaprabhu, ki je bil izvorni duhovni učitelj, ni dovolil, da bi njegov služabnik padel v takšno neumnost. Zato ga je karal in ga oklofutal samo zato, da bi ga pripeljal do resničnega občutka zavesti Krišne. Ta del sem izbral, ker smo na zadnjem imeli diskusijo, ko je Šriva Sakur nekoga oklofutal. In vprašanje je bilo, zakaj ga oklofutal. Šriva Sakur je tako zvišena osebnost in je bil nasilen, kaj je to? Mislil sem, da bi morala biti nekaj več na to temo. Kaj je vloga guruja? Ali je vloga guruja, da samo masira? Ali da včasih kaj pove? Gospod Chaitanya Balabhadri Bhattacharya govori, ti si neumeš. Torej malo o kontekstu tega. To je bilo tistega časa, ko je gospod Chaitanya šel v Vrindavan. Torej najprej je poskusil iti v Vrindavan in šel je v Navadvip. In njegov služabnik je bil Kala Krishna Das. Kot je Prabhupada razložil, na začetku tega pomena, Kala Krishna Das je padal v Maja. In to je zelo zanimivo. Kako močna je Maja. Ker ta bhakta je osebni slišabni gospoda Chaitanya. Seveda ni bil en izmed glavnih bhakt gospoda Chaitanya, ker to je bilo celotno načelo, če bom vzal tega bhakta, bo potem drug užaljen, zato ni mogel izbrati enega svojih intimnih služabnikov. Ampak še vedno ta bhakta je bil v asociaciji samega Chaitanya Mahaprabhuja in padel je v Maja. Torej, tukaj imamo podoben primer. Gospod Čitanja gre v Vrindavan. In vsi povsod govorijo, je to, ta energija je, z Krišne se spet manifestira v Vrindavanu. In vsi zvečer grejo v Kaliodaha videti Krišne. In vsi so tam, ok, gremo gledati Krišne. In takrat ima Čitanja zraven Balabhadra Bhattacharya, služabnika. Da ima zraven nekoga, ki ni tako zlahka znamirjen. In je še drug brahmana, ki samo nosi stvari gospoda Čitanja. Balabhadra Bhattacharya posluša o Krišna in nazaj Vrindavana. In na neki točki ga to vpliva na njega. Prosim, daj mi dovoljenje, da vidim Krišno osebno. Torej, Balabhadra Bhattacharya je v prisotnosti Krišne, gospoda Čitanje. In ker je nam vplivalo vsa ta energija Vrindavana, moram iti pogledati Krišno. Če vsi pojdejo pogledati Krišno, bom šel tudi jaz. In kako reagira gospod Čitanja? To je nenavadna situacija. Gospod Čitanja ga okluhkofuta, da bi ga zaščitil. Veliko takšnih primerov obstaja. Šrila Prabhupada komentira, da je gospod Čitanja izvorni duhovni učitelj, ki ne dovoli, da bi njegovi učenci padli v takšne neumnosti. Takšna je vloga duhovnega učitelja. Da nas nauči. In vloga učenca je, da razume, da je neumen. In da sprejme, da mora biti popravljen. Šli bomo nazaj k tej temi. In potem v naslednji verzu, gospod Čitanja tudi podaja primer šastrskega argumenta. Zelo zanimivo je, da gospod Čitanja citira iz šastr. Vedno daje reference na šastre. Tega mu ni treba, ker je sam Krišna, ampak vseeno to stori. Zakaj bi se Krišna pojavil v dobi Kali? Tudi v tem verzu. Ti si zelo izobražen učenjak. Gospod Čitanja reče, prebral si šastre. Kje v šastrah piše, da se gospod Krišna pojavi v Kali Jugi? Nikjer. Zakaj ne apliciraš šastre? To je zelo pomemben del, da mi kot bhakte bi morali poznati šastre. To je eden izmed velikih problemov. Hare Krishna gibanja, da bhakte ne berejo. Moramo brati Srila Prabhupadove knjige in jih aplicirati. Morda je to res. To je prva stvar, ki se je naučimo v Hare Krishna gibanju. Da so tri stvari, kako dobimo znanje, pratyakshaba z čutili, z svojim umom in potem z iskanjem absoluta. Pogovarjal sem se z tem bhakto včeraj. Spomnil sem se te diskusije, ki je imel Šrila Prabhupada z neko osebo, ki je prišla do Prabhupada in vprašala ga je, kako bom vedel, da delam pravo stvar. In Prabhupada ga je pogledal in se nasmejal in rekel, Не Бож наредил праве свари. Наредил Бож напачно свари. Тега не Бож николи оготовил. То е основна ствар, кое морамо разумети. Сами не бомо оготовили. Че мислимо да бомо оготовили, не бомо. И то е зачетек Бхагавад Гите. Арджуна разуме, не морам оготовити сам. Торе потребуем знание Абсолюта. Потребуем шабда. Потом, когда сам то поведал, и река мордая нека решита. Я обстая решита, попрошуем от Гуру Сада Шастра. Беремо Шастры, их штудирамо. Прашемо бхакти, які си їх туди штудирали, і немає вече скушен. І потім все неке створі легко готовимо. То є перший пример. Гуру, ки поправи ученця, кер є то нігова довжност. Če pridemo v zavest Krišne in ne vemo ničesar, ker ko živimo v tej skupnosti, mislimo, da vemo vse. Njegova milost, Manidhar Prabhu, je govoril, da je Srila Prabhupad govoril za preproste ljudi, seveda. Mi nismo preprosti v... Če na zahodu rečemo, da nekdo preprost, je to žalite. Ampak mi smo preprosti ljudje iz vedske perspektive. Smo popolno neučeni. In ničesar ne vemo. Zato potrebujemo nekoga, ki nas lahko nauči. In če nas nihče ne nauči, potem bomo ostali nevedni. Zato je pomembno, da imamo guruja. Guru, ki nas popravi, ki nas vodi. In reakcija temu, lahko vidimo, kakšna je pravilna reakcija. Guru pride in nas oklofota, seveda dan danes. Nas guru ne bo oklofotal, ker imamo pravice in vse to. Ampak včasih nam bo povedal, da smo neumnejši in bi morali to storiti tako in tako. Torej obstaja nekaj primerov. Ta primer smo že prej citirali, gospod Nityananda. Da prekletstvo na družino Shivananda Sene, ki je plačeval vse davke. In enkrat je ostal zadaj, da bi plačal davke. In porabil je več časa, kot ga je potreboval. Ker je imel težko. In gospod Nityananda je postal jezen. In preklel je vse njegove sinove, da umrejo. In potem njegova žena je jokala. Shivananda Sena je. In potem Shivananda Sena brcne. Nityananda brcne Shivananda Sena. In Shivananda Sena je bil zelo srečen. Lahko si predstavljamo, če pride nekdo in nas brcne in rečemo hvala. Ampak to je primeren odnos učenca do guruja. Shivananda Sena je rekel, danes si me sprejel kot svojega služabnika in me primerno kaznoval za mojo žalitev. Včasih je težko sprejeti, da se motimo. Ampak v prisotnosti duhovnega učitelja imamo vedno narobe. Če kakorkoli mislimo, da imamo prav, imamo narobe. In tudi, če imamo dejansko prav, imamo še vedno narobe. Je ta primer Bhakti iz Mačarske, ki mi je govoril, da je bil ta festival Šivananda Goswamija. In dan prej jih je učil nekatere stvari in potem naslednji dan in potem je ta bhakta delal ta arati točno tako, kot mu je Maharaj povedal. In Maharaj je prišel in rekel, kaj je to, včeraj sem ti povedal, zakaj ne poslušaš? In ta bhakta je rekel, je rekel, jaz sem bil 100% da sem naredil pravo stvar. In še vedno sem rekel, se opravičujem, Maharaj. Vem, drugič bom naredil bolje. To je dober primer. V prisotnosti duhovnega učitelja, tudi če se strinjamo, tudi če imamo prav, še vedno imamo narobe. Potem deluje. Moj dragi gospod, kaznoval si me iz svoje brezročne milosti. Kdo v treh svetovih lahko razume tvoj um? Torej lahko razumemo, da če nas kaznuje duhovni učitelj, je to njegova velika milost. In potem kasneje bo to tudi razloženo. Imamo tudi ta primer, ki smo ga citirali prejšnjič. Shiva Thakur je bila ta Rata Yatra. Gospod Chaitanya je plesal in imeli so krog okoli gospoda Chaitanya, da ga zaščitijo, da se ljudje ne zaletava v njega. In Shiva Thakur je bil zraven in stal je pred kraljem Prataparudra. In kralj je potiskal Shiva Thakurja enkrat, dvakrat. Seveda, kralj Prataparudra je bil velik bhakta. Na neki točki ga je Shiva Thakur oklofutal. Ta kralj je bil velik, tako Bima morda, ampak Shiva Thakur ga mu je samo dal klofuto. Zakaj se to zgodi? Včasih lahko rečemo, da bhakte reagira ne zato, ker so vznemirjeni, ker bhakte niso tako zlahka vznemirjeni, pravi bhakte. Tudi mi ne bi smeli biti tako zlahka vznemirjeni. Ampak včasih reagirajo samo zato, da popravijo koga. Storil se nekaj narobe, moramo te naučiti. Zakaj? Ker pojdeš v napačno smer. Torej to bo težka pot. Seveda, Shiva Thakur, kaj je njegova pozicija? On je Narada Muni. Narada Muni je pridigar. Pridigar bo rekel nekatere lepe stvari. Lomančita Prabhu je razlagal. Pridigar bo rekel nekatere stvari, ki jih hočemo slišati, nekatere stvari, ki jih morajo slišati. Torej, to je mešanica. Malo masaže, malo zabave, to je nekaj, kar hočeš slišati in nekaj tatve. To je nekaj, kar moraš slišati.
We see that in this lila of this Kartik.
Vidimo, da v tej Kartik lili, Tamodar lili.
We have Manigriva and Nala Kurakuvara.
Imamo Manigrivo in Nala Kurakuvara. Bila sta malo napihnjena in šla sta v napačno smer. In Narada Muni je samo slučajno šel mimo. Smešno je, kako Narada Muni gre veliko krat slučajno mimo, ko se nekatere stvari dogajajo. In videl je, da nimajo pravilne kulture. In vsa ta kultura, ki jo imamo v zavesti Krišne, je namenjena temu, da pokažemo neke vrste spoštovanja. To je tudi težka tema. Guru pomeni tudi šikša guru, ne samo dikša guru. Dikša guru je nekje, ga ne vidimo, nič česar nam ne pove nam, da se motimo. Večina bak nima toliko asociacije z šikša guru, z dikša guru. Torej so tam tudi dikša guru.
Dikša guru je
samo dikša guru je nekje drugje in ne vidi, kaj delamo. Zato so tudi drugi, starejši bakte, šikša guru je. Torej Narada Muni jih popravlja. Čeprav je Narada Muni na začetku izgledal zelo jezen in jih preklel, čeprav so stavila Nala Kurakuvara, možno videti vrhovno vsevišnjo božansko osebnost iz obraza v obraz. Zato je bilo to prekletstvo ultimativno korisno in uspešno. Moramo soditi, kakšno prekletstvo je. Ima je dal Narada Muni. Imamo ta primer, če hoče oče dati navodila sinu, da ne vzame zdravilo, ga včasih mora uščipniti, da dansko vzame to zdravilo. Na podoben primer je Narada Muni kaznoval sinova Kuvere. Včasih nas mora guru popraviti, nam reči, kaj je to. Ta primer Dakša.
Lost his head. You say it figuratively in English, you know, like someone.
Dakša je dal ta primer.
He lost his head. But in this case, Dakša lost his head figuratively and.
Da je Dakša zgubil glavo, figurativno. Ampak je tudi praktično zgubil svojo pravo glavo. In potem je dobil glavo kozla. Kakšna je reakcija Dakše? Ker je žalil gospoda Šiva. Gospod Šiva ga popravi. In to je reakcija Dakše. Moj dragi gospod Šiva, storil sem veliko žalitev proti tebi, ampak si tako prijazen, namesto da bi omaknil svojo milost, si mi storil veliko hvaležnost s tem, da si me kaznoval. Nisam poznao tvojih slava. Iz tega razloga sam me to vate stroga besede. Bil sem na poti u pekel. Ampak name si podal milost in me rešil s tem, da si me kaznoval. Torej Dakša reče, šel sem u pekel. To je zelo napredno obnašanje. Ponavadi, ko nas popravijo, Vašečika Prabhu pravi, moram biti popravljen. Ponavadi, ko nas popravijo, nekde nas reče, nočem, da me popravijo. Obstaja nekaj iskrenosti, ampak ki reče, to moram slišati. Ne bo lepo, to mi ne bo všeč, ampak to hočem slišati. Ko ponavadi bhakta v nelagodnih pozicijah življenja dejansko so bile te besede, ki jih je Dakša govoril gospodi Šivi, so bile dovolj, da ga spravi v pekel. Ampak gospod Šiva, ki je bil prijazen do njega, ga je nagradil z kaznovanjem in ko je Dakša to prepoznal, je bil hvaležen gospodu Šivi in mu hotel izkazati to hvaležnost. Včasih oče kaznuje oče sinova in ko sin odraste, ugotovi, da njegovo, da očetovo kaznovanje ni bilo dansko kaznovanje, ampak milost. Podobno kaznovanje Šive, ko je Šiva kaznoval Dakše, je bilo dansko milost.
That's very important for
To je zelo pomembno za bhakte v duhovnem življenju. Pred tem navodili, da nismo to telo, je ta začetni del. Obstaja ta del, ki je zelo pomemben za bhakte, ker razloži, kako vstopiti v Bhagavad Gita, kako vstopiti v duhovno življenje. Zdaj sem zmeden v svoji dolžnosti. In izgubil sem svojo zbranost zaradi žalosti. Nimam pojma, kaj delam. To je začetek Bhagavad Gita. To je odnos, ki ga moramo imeti v življenju, v duhovnem življenju. Vse, kar sem vedel pred zavestjo Krišne, je neuporabno.
So, I'm in this state. This is my actual state.
V tem stanju te prosim, da mi poveš zagotovo, kaj je najboljše za me. Nimam pojma, kaj delam, torej pristopim do Gure in ga poprašam, kaj bi moral storiti. Zdaj sem tvoj učenec in duša, ki je predana tebi. Prosim, podaj mi navodila. Torej, to je začetek duhovnega življenja. To ni zadnji del. To je začetek. Včasih je ta del ignoriran. Bhagavad Gita se začne Dehi Nasminjata, Dehi Kamaram Yavanamjara. Ampak to je začetna kvalifikacija za vstop v Bhagavad Gita. To je odnos, ki ga moramo imeti v duhovnem življenju. Just a second.
Yeah, but you don't want to hear my voice today, you know, my ego.
No.
Okay, we don't have a microphone.
My question is, with the example that you gave, why is there a need for
physical
violence?
Vprašanje je, zakaj je potreba po fizičnem nasilju od takšnih velikih osebnosti, da razložijo in da popravijo učence. Krišna ni tako deloval v Bhagavad Giti. Torej, zakaj je to zares potrebno? Ker vidimo, da je lahko Narada Muni popravijo sinove Kuvere brez fizičnega nasilja. Mi nismo specifično nenasilni. Ahimsa je načelo, ampak ni edino načelo. Včasih je nasilje potrebno. V bistvu zaključek Bhagavad Gita je, da Arjuna bo ubil nekatere ljudi. Krišna je uporabil verbalno nasilje. Začne z verbalnim nasiljem in to je bilo dovolj.
He said, O son of Krita, do not yield to this degrading impotence. You know, if you call a kshatriya impotent,
če rečemo kshatriya impotenten,
the symbol of masculinity,
kshatriya je simbol moškosti.
In
če mi rečemo nepotentni in Arjuna, Arjuna je bil velik kšatrija in zato je to zelo, zelo težko. Tega mu ni povedal nežno. Podal mu je veliko klofuto, verbalno. Za kšatrijo, da mu reče impotenten. Krišna uporabi primerno nasilje in včasih to deluje. In potem včasih moramo uporabiti večje kladiva. To, da kladivo ne deluje, uporabimo večje kladiva. In dejstvo je, da ti bakte vedo, kaj delajo. Ne bi smeli imitirati tega, ampak morali bi poznati načelo. Načelo je, da vedo, kaj dela. In to iz naše perspektive ne bo.
Pa govorimo.
Očitanja Mahaprabhu do njegove besede, to je teško razumjeti. Kako lahko on pride in zakaj njegova beseda ne bi bila dovolj. Kale Krishna Das. Včasih je Maja zelo močna in rabimo večjo reakcijo. Kale Krishna Das je bil osebni služabnik gospoda Čaitanje in bil je v Maji. Bil je očaran od teh žensk, osebni služabnik gospoda Čaitanje. Balabhadra Bhattacharya, v osebni asociaciji gospoda Čaitanje. In je rekel, jaz bom tudi šel v Krišno, ker v Kali Jugi se Krišna pojavi v Kali Adahi. Ne vidim, tukaj ne vidim problema. Gospod Čaitanje je upravil podobne primere. Samo malo. Mogoče gospod Čaitanje hotel uporabiti šastr proti. Proti Jagan Madaja in Nitinanda ga je ostavil. Ne oklopotajo se samo na umneže. To je drugačen primer, ker ona dva nisa bili bakte. Ampak bil je prijateljska klofuta je bila. Bilo je zelo primerno. Bilo je prijateljsko. Kaj te bakte naredijo nekaj, no znotraj niso jezni. Je ta primer, ko je ta bakta hotel odpreti tempel. Šila Prabhupada je hotel odpreti tempel. In tam je bilo še gradbišče. In Šila Prabhupada je postal zelo jezen na tisto mesto. In potem je šel v sobo. In potem je šel ta bakta k Prabhupada. In se je tresel, ker je bilo tako strah in Prabhupad je bil povsem miren. Vedo, kako prerezati torta.
Very clear. So they know, okay, he will lose himself. Someone can get a gold medal, no problem. That's good, good for Krishna consciousness. You see, sometimes
people,
you know, like
they
come to Krishna consciousness. And
Časovim
obakte.
Pride v zavest Krishna in takoj, ko gredo stran, tako dobijo reakcije. Poznam bakte, ki so tako. Takojšnja reakcija. In težka reakcija. Ker je to potrebno, da pridejo k svojim čutom. In potem vidijo, da mora potem mogoče začne razmišljati, jo, mogoče bi moral mantrati več Hare Krishna. In Krišna bo skozi svojo majo apliciral primeren pritisk, da lahko zbudi bakta. Naše nasilje ni... Ja. Torej, nismo načeloma nenasilni. Krišna nima problema z nasiljem včasih.
Hvala za lekcijo. Torej, ko ti Bhakta nekaj reče, da je starejši Bhakta, ne bi bil starejši Bhakta in ti da navodilo, ki je v nasprotju s šastrami, kako se na to odzvati. To je en primer. Kdo je rekel duhovnemu učitelju, da te starejši bhakte, da bi delal nekaj. On to pravi, on to. In guru mu reče, oni naprednejši bhakta, ampak je samo starejši bhakta. To je malo direktno odgovor na to. Torej, so je neka vajšnavska etiketa, kako videti starejše bhakte, da vidimo, ja, koliko časa je preživel v zavesti Krišne, kar je nekaj pomeni, ampak včasih ima nek pomen, včasih nima toliko pomena. Torej, če nekaj reče, kar ni v skladu s šastrami, če vidiš, da nekaj ni v skladu s šastrami, potem si že sam bral šastrami, to je super, si že prepoznal, da nekaj ni v skladu s šastrami, torej, to je prvi korak, to je super. Torej, to pomeni, da če veš, da ni v skladu s šastrami, potem je to že dobro zate. Vedno je dobro biti dovolj ponižen, da vprašamo nekoga, ki pozna šastre bolj, da mu rečemo, le, ta bhakta mi je to rekel in ni videti, da je v skladu s šastrami. Kako se to razumeti? Vedno je dobro poizvedovati v duhu ponižnosti, da ne vem. Za me zgleda, kot da je tako, ampak ne vem, če. In vedno moramo najti to potrditev, je v skladu s šastrami, ali ni. Ananta Prabhu bo rekel in bo rekel, jutri ob enih moraš biti v kuhino. In ne boš šel do Ananta, boš rekel, kje je to v šastrah, to piše, da moram iti v kuhno jutra. Torej, to je neka diskusija na to temo, ne. Torej, moramo to potrditi. Moramo videti, ne. Moramo z nekom potrditi, a je to skoro šastrami ali ni. Torej, to potrdimo z drugimi starejšimi baktami. In če je res ni šastrično, potem moš odkriti nek način, da ne upoštevaš tega navodila. Nek lep način, da tega navodila ne upoštevaš. Ker smo v skupnosti bhakt, dajemo spoštovanje vsem. Ne da mu rečemo, ti si bedak, ti si numan, to ni v skladu s šastrami in ga udariš po glavi. Ja, torej, najdeš nek lep način, da tega navodila ne upoštevaš. In potem narediš tisto, kar je potrebno, kar veš, da je prav za narediti. Tako se pač soočajo s starši. Oni te govorijo, to pa to nared, še posebej, če niso bakte, ti so govoriš, ja, tako, tako, in potem narediš svojo stvar. Torej moramo najti način, da spoštljivo soočamo z njimi. To je Madhya Madhikari nivo. Madhya Madhikari pomeni, da razumeš, kdo je kdo, kaj je kaj, katera navodila moraš slediti, katera ne slediti. Kakor je rečeno, da vidiš Da vidiš da su naudila gure ansadu, da se ne razlikuje od šastara. Še kakšna druga traverza. Ne vedeti ura tak, da mogoče lahko končamo. Čas za zajtrk. Zelo lačno. Tako, kje je to v šastrah? Ja, vsako jutro povemo, da je duhovni učitelj zelo, zelo srečen. Torej moramo zvediti duhovnega učitelja. Ako, hvala.